Salamy fahenina amby efapolo. Andriamanitra no fialofana ho antsika sy herintsika. Ho an'ny mpivendihira nataony korahita Al-Alamoth tononkira. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy hatahorantsika na dia ho levina aza ny tany, na mifindra ho anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na miroondroana sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. Misy ony ko ny sampany dia mampifaly ny tanànan'Andriamanitra fonena masiny avo indrindra. Andriamanitra no eo afovoany ka tsy mba hietsika izy. Andriamanitra no hamonjy azy rehefa madiva ho maraina ny andro. Ny tabataba ny firenety samihafa, ny kotrakotrana ny fanjakana maro, nanonona ny feony izy ka ny empony tany. Jehovah tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no fiarovana avo ho antsika. Avy, jereo ny asan'i Jehovah izay mahatonga faharavana ety an-tany. Mampitsahatra ady hatrany amin'ny farany tany izy, manapaka ny tsipika sy manito ny lefina izy, ary mandory ny sarety amin'ny afo. Mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra, hisandratra amin'ny firenety samihafa aho, hisandratra amin'ny tany aho. Jehovah tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no aro ho antsika.